რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზავნოთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რუსეთი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის მზად ჩართოს სირიის მთავრობა და ჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო გეგმაში. ერაყის პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ძირეული გარდაქმნის ინიციატივით გამოვიდა. ძუხელ დონეცკში დაიწვა უკრაინაში ეუთოს სპეციალური სამეთვალყურეო მისიის 4 დაჯავშნული ავტომანქანა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის მზად ჩართოს სირიის მთავრობა და ჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო გეგმაში. 9 აგვისტოს რუსეთის ტელევიზიით გამოსვლისას ლავროვმა თქვა, რომ მან კოორდინირებული ძალისხმევის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინადადება განიხილა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოს მდივან ჯონ კერისთან შეხვედრაზე კატარში. ლავროვის თქმით, ვაშინგტონი ეწინააღმდეგება ამ გეგმაში სირიის ხელისუფლების მონაწილეობას. ძუხელ დონეცკში დაიწვა უკრაინაში ეუთოს სპეციალური სამეთვალყურეო მისიის 4 დაჯავშნული ავტომანქანა. ამის შესახებ მისია ტვიტერით იტყობინება. შაბათს ღამით განადგურებულ იქნა ეუთოს 4 დაჯავშნული ავტომანქანა სავარაუდოდ ცეცხლის წაკიდების შედეგად, ნათქვამია შეტყობინებაში. ინციდენტი მოხდა მისიის თანამშრომელთა საცხოვრებელი ადგილის მახლობლად. ეუთომ განაცხადა, რომ გმობს მსგავს ქმედებებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ძირეული გარდაქმნის ინიციატივით გამოვიდა გასული კვირის მასობრივი საპროტესტო დემონსტრაციების საპასუხოდ. ჰაიდარ ალ-აბადი ფეისბუქში გამოვიდა მოწოდებით, რომ გაუქმდეს ვიცე-პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის მოადგილის თანამდებობები ხარჯების დასაზოგად და კორუფციის შესამცირებლად. გარდა ამისა, აბადი გამოვიდა მოწოდებით, შეწყდეს სამთავრობო თანამდებობებზე ხალხის დანიშნა პარტიული და რელიგიური კვოტებით. როგორც აბადის წარმომადგენელმა განუცხადა ჟურნალისტებს, მინისტრთა კაბინეტმა მოიწონა რეფორმების პროექტი. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განმაგზავნოთ განაცემას. იემენში მთავრობის მხარდამჭერთა შეერაღებულმა რაზმებმა კვირას კონტროლი აღადგინეს კიდევ ერთ ქალაქზე, პროვინცია ანბარის ადმინისტრაციულ ცენტრ ზინჯიბარზე. შეერაღებული ისლამისტები იძულებული იყვნენ დაეტოვებინათ ქალაქი. იემენში მთავრობის მომხრე ძალები საუდის არაბეთის მხარდაჭერით 2015 წლის დამდეგიდან აწარმოებენ საბრძოლო მოქმედებებს ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიში კვირას გაიმართა მემორიალური ცერემონია, რომელიც მიეძღვნა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ქალაქის ატომური დაბომბის 60-მეათე წლის თავს. ადგილობრივი დროით 11 საათსა და 2 წუთზე 1945 წლის 9 აგვისტოს ატომური ბომბის აფეთქების დროს წუთიერი დუმილი გამოცხადდა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მომავალშიც წაიყვანს მსოფლიოს ბირთვული განიარაღებისკენ. ნაგასაკიში ბირთული იარაღის გამოყენებას 70,000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. 6 აგვისტოს ატომური ბომბი ჩამოაგდეს ქალაქ ჰიროსიმაში, სადაც 140,000 ადამიანი დაიღუპა. ბაქოში დღეს გარდაიცვალა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი რასიმ ალიევი, რომელიც, როგორც იტყობინებიან, წუხელ სცემეს ადგილობრივ საფეხბურთო კლუბ გაბალის მოთამაშის ჯავად ჰუსეინოვის ნათესავებმა. ალიევი გარდაიცვალა საავადმყოფოში, სადაც ის სხეულის დაზიანებების შემდეგ მიიყვანეს. სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჟურნალისტი იმის გამო სცემეს, რომ მან ფეისბუქში გააკრიტიკა ფეხბურთელი. მიმდინარეობს გამოძიება. ჩერნობილის ჩაკეტილ ზონაში ტყე იწვის. უკრაინის საგანგებო ვითარებათა სამსახურის ცნობაში ნათქვამია, რომ გუშინ სოფლების სამოსტიესა და კოშილოვკის მიდამოებში გამხმარი ბალახის თვითაალება მოხდა საერთო ფართობით 32 ჰექტარზე. ხანძრის ჩასაქრობად მობილიზებულია 100-ზე მეტი ადამიანი და 20-მდე ერთეული ტექნიკა. კვირას დილას ხანძრის გავრცელება აღარ შეინიშნებოდა. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. It's talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away without.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais way. I recall that you were mine in those Parisian days. We'll be right back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Edemeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Aprelin 2-sində Firudu Məköşərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı. Azadlıq radiosunun İz proqramı sərginin açılışına qatılmışdı. Keçirilən bu sərgidə nə dəyişib və iştirakçılar nəyin dəyişməsini istərdilər? Bu sərginin uşaq yazıçılarını tanıtmaq baxımından faydası barədə nə söyləmək olar? Ölkədə uşaq kitablarının tirajı necədir? Nəşriyyatı və yazışını yaşatmağa imkan verirmi? Uşaq yazıçısı orta həcmli bir kitaba nə qədər qonorar ala bilir? Uşaqların bu sərgidən xəbər tutması üçün daha hansı işlər görülməlidir? Sərgidəki uşaqlar hansı kitabları bəyəndilər? Və nəhayət, uşaqların kitabını həyəcanla gözlədiyi yazışı varmı? Veriliş boyunca uşaq yazışlarının, sərginin təşkilatçılarının və uşaqların fikirlərini işitəcəksiniz.
Qəşəm Səbəyli, Şirvan Nəşrin direktoru.
Kitab sərginin 7-ci dəfə keçirildiyini nəzərə alsaq, sizə belə bir sual verə bilərəm. Bunun uşaq yazıçılarına faydası nə qədərdir?
Yaxşı sualdır. Bunun faydası əməli olsa yaxşıdır. Bir. İkincisi də uşaq yazıçılarına bunun ikinci bir faydası ola bilər ki, burada tanıyırlar da, gəlirlər, baxırlar. Bir günləri uşaq yazıçıları tanınmır. Yalnız uşaq kitabxanalarında bizi tanıyırlar ki, buna belə yazıçılar var. Artıq o uşaq kitabxanalarında muzey səviyyəsinə dönüb ki, bunlar muzey əşyası kimi. Çünki oxucunun qarşısına biz çıxa bilmirik. İngiltərədə bir nəfər gəlmişdi, Azərbaycan orada yaşayır. Qız da ingiliscə yazır. O adam danışır ki, İngiltərədə yazıçı şairləri məktəblərə çağırırlar və şərait yaradırlar ki, onlar kitablarını da gətirsinlər. Könüllüdür, kim istəyir alsın. Amma bizdə nəinki bizim özümüzü, bizim heç kitabımızı da məktəblərə buraxmırlar.
Niyə? Səbəb nədir?
Səbəb, bilirsin nədir, bundan suyu istifadə eləyərlər, güyə, aparıb yazıçı şair kitabını satar. Onsuz da su istifadə olunur. Amma belə bir qanun qoyulsun ki, o kitablar nümayiş olunsun, bəyənilsə, hansısa bir valideyn alsın da kitabı. Axı, bu kitab doğrudan da zəkadır. Mən hər zaman deyirəm, məsələn, yazıçılar bu günlə tutalım ki, eləsi var ki, tutalım, əsər oxumur, amma yazır. O yazan adam 1000 sözlə yazır. Amma güclü mütaliəli yazıçı, xariciləri götürəndə, onlar 10.000 sözlə yazır. 10.000 sözlə yazmaq ara, 1000 sözlə, 100 sözlə yazmaq ara. O uşaq da ədəbiyyat həvəskarı olandan sonra, bu kitabı oxuyandan sonra gələcəyin necə deyə ziyalısıdır, yazıcısıdır. Yəni, belə yetişə bilər.
Neçə ildən bir çıxır sizin kitabınız, məsələn, bir uşaq yazıcısı kimi?
Bilirsiniz, mən sizə deyim, mən nəşriyyat direktoruyam. Mən istəsəm, hər il 5 kitabını çap edə bilərəm. Amma mən hansı ki, təzə əsər yazıram, onu çap edirəm. Keçən il bəlkə də mənim kitabım çıxmayıb, amma bu illəri bir, iki dənə kitabım çıxıb bu illərə. Qalın biri Leyləyin intiqamı yaxındandır, hələ çap olub kitabı, bir də ki, nağıldır. Yəni, mən təzə yazımı kitab edirəm. Köhnələr hələ qalıb, onları mən kitab edə bilmirəm. Evet.
Bəs tirajı nə qədər olur, məsələn, uşaq kitablarının?
Bugün tirajı kitabın 500, 1000, 300, 2000.
Azərbaycanda nə qədər uşaq var, təxminən?
Ya 120 bin, 130 bin, elə birinci sinif, ikinci sinif uşaq gedər.
Sizcə gülməli görünmürmü rəqəmlər arasındakı
fərq? Mən deməli, Belarusiyada kitab sərgisindeydim. Gördüm ki, Türkmənistanın orada bir jurnalı var, Günəş. Bizdə də Günəş jurnalı çap olunur da. Maraqlandım, nəşriyyat işçisi kimi tez açdım onun tirajına baxdım. Gördüm 100 120 min tiraj. Bizdeki Güneş jurnalının tirajı 1500'dir. Sonra Türkmenistan'da sergide oldum. Özde onun kıymeti 20 cent idi o vaxtı. 17 kapik. Bizde 1 manat 50 kapikdi. Başa düşünürüm ben. Yəqin ki dövlət səviyyəsində, bizde de dövlət səviyyəsində yardımdır. Jurnala elə çap eləyirlər. Amma görünür orada başa düşə bilmirəm. Türkmenistan'da olan da gördüm ki bütün kitab mağazaları yerindədir. Dövlət Nəşriyyat Komitəsi yerindədir. Amma bizde yok da ki. Deməli buradan gəlir. O uşaqlara ki onlar nəzərə alırlar, o qədər jurnal bırakırlar, kitab çap edirlər, bu böyük alqışlanmalı şeydir. O uşağın zəkasıdır da, gələcək ziyalı türkmen deməkdir o.
Qəşəm bəy, bax, qanararı nə qədərdir uşaq kitablarının? Yəni bir yazışını, bir kitabı, bir nəşiyyatı yaşatmağa çatır mı?
89-cu ildə mənim Əkil Bəkil kitabım, poemam, ilin uşaq kitabı adına layiq görüldü. Zahid Xəlilin nəsli üzrə, mən poeziya üzrə. Deməli, həmin kitab 25 min tirajdan çap olundu 90-cı ildə. Sonra üyü kitabım da 30 min tirajdan nəşr olundu. İki kitabdan mən indiki pulundan 70 min dollar qanırar aldım. 3 tiraj idi. Şiir 3-7 min çap olunurdu. Amma məndə 25 min 3 tiraj deməkdir. 3 qat. Nəsir 10 min deməkdir. 30 min çap olunmuşdu üyü. Özə yayıldı getdi. Yəni mən 6 ilə bildim ki 6 kitabım çıxmışdı. İndi mən kitablarımı tutalım kitabxana kalitir götürür. 500 dənə götürür. 300 dənə götürür. Onun verdiyi pul mənim qanararımdır. Çünki başqa satış yeri yoxdur. Yəni yazıcının bugün dolanmaq imkanı kitabdan yoxdur.
Bəs siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Nəşiyyat direktorusunuz axı. Yəni mütləq nəsə bir yollar var.
Yox, yollar odur ki, uşağı kitaba yönəltmək lazımdır. Uşağın marağını kitaba yönəltmək lazımdır. Bunun da başlıca səbəbi məktəbdir. Əgər məktəb bu işi əlinə götürməsə, mümkündür. Bu yaxında indi yaxşı bir təşəbbüsə bulunurlar məktəblər Təhsil Nazirliyi. Ən yaxşı uşaq əsərləri barədə müsabiqə eləndirlər. Bu yaxşıdır. Amma qəribədir ki, bugün adım da demək istəmirəm, yaşlı adamlar var ki, bunlar metodistlər, pedagoglar, götürüb şeir yazırlar və kitablara şeirləri verirlər. Axı bu uşaq onu necə həzm eləsin? O ərzaq deyil, axı o dəmirdir. Bax, bədbəxtlik budur. Yaşlı adam da şeir yazanda elə bilir ki, dahidir. Amma yazıcının əsərində can olmalıdır, ruh olmalıdır. Uşağa nəsə verə bilinən bir şey olmalıdır. Bu yoxdur. Çıxış yolu məktəbdir. Məktəb uşağı kitaba maraqlandırmasa və valideyn uşaq kitaba yaxın getməsə mümkündür.
Bəs dövlət qayğısı bunun üçün dövlət nə etməlidir sizcə?
Dövlət bilirsiniz nə eləməlidir? Dövlət də bir dəfə məktəbə söz deməlidir. Çünki bizdə belədir.
Yəni deyirsiniz belə bu qədər asandır hər şey.
Bəli, məktəbə göstəriş verə bilər ki, bu uşaqlar sən onların qiymətini təkcə psixolojik, statistik rəqəmlərlə qiymətləndirmə. Onların bədii zövqünün formalaşmasına maraqlan. Görək bu uşaq ayda neçə kitab oxuyur və hesabat verir. Onda öz qorxusundan hesabat verəcək, görəcək, belə lazım.
Sizcə nə qədər oxuyur?
Oxumur ki, uşaq oxumur. Məktəb şagirdləri kitab oxumur. Demirəm 5 nəfər, 3 nəfər oxuyur. Oxumur. Müəllim oxumur onu. Heç bizim yazıçılar oxumur.
Nəvəniz var evdə?
Var, qəşəm dadı. Xeyir.
Oxuyur.
Hə, oxuyur. Çünki o gözün açıb kitab görür və mən də onu kitaba maraqlandırmışam.
Kitabsız uşaq sizcə necə böyüyür?
Bilirsiniz, internet hər şeydir insanın həyatında. Ən çətindir, mən hər dəfə internetin atasını rəhmət oxuyuram. Açıb nəyəsə axtaranda əsərim. Amma internet ruh deyir, can deyir. Bir həkim deyir, mən onu dərinləşdirirəm. Deyir ki, bugünkü uşaqların arasında niyə intihar halı artıb? Ona görə ki, onlar nağıl oxumurlar. Məlik Məmməd gedib quyuya düşəndə o çətinlikdən çıxa bilir. Uşaq bu günləri kitab oxumayan çətinliyə düşəndə baxır ki, çıxa bilməcək. Və gedir əl atır o kəndirə, əl atır özünü zəhərləməyə. Yəni bizim nağıllar bizim uşaqlarımıza həyatı təlqin eləyir. Yaşamağın yolunu göstərir. İnternet o göstərmir axı. İnternet ruhsuzluq yaradır. Budur bizim uşaqların bir faciəsi də olur.
Sağ olun.
Füzuli əskərli. Yazıcı deyirəm, tədqiqatçıyam.
Bəli. Sizcə bu sərginin 7-ci dəfə keçirildiyini nəzərə alsa, bunun hansı faydası ola bilər uşaq ədəbiyyatına, uşaq nəşrinə?
İşte, bu çox yaxşıdır. Bu mütəmadi olmalıdır. Uşaqlarda həvəs oyanmalıdır. Mən həmişə deyirəm ki, birinci kitabı olan sevgi evdən başlamalıdır, ailədən başlamalıdır. Məktəbə 6 yaşından sonra gəlir. Orada artıq gecdir. Deyir, yapanlara deyirlər, 40 günlükdən sonra uşaq gətirəndə tərbiyələmə. Deyirlər ki, 40 gün gecikmişsin. Bax, bu da elədir. Yəni ki, bax, bugün bu kitablar hamısı müsbət qiymətləndirmək olmaz. Bunlar sadəcə olaraq nəşriyyatlar bir ucdan buraxırlar. Elə bir ki, rəqabətə giriblər. Amma içərisinə baxırsa, uşaqlar onu oxumayacaq.
Burada mı? Nədən?
Çünki əvvəla uşaqların yaş mərhələsi var. Birinci yaş mərhələsi uşaq illüstrasiya sevir. Qarı mərhələsi. Məsələn, cinsi ayrılıq var. Qızlar var, oğlanlar var. Bunların da münasibəti başqadır. Ədəbiyyata münasibəti başqadır. Psixologlar artıq bunu müəyyən ediblər. Qalın, qızlar daha çox poeziya meylirlər. Daha daxili aləmə sevir. Amma oğlanlar daha çox dedektiv əsərlərə meylirlər. Bu da var.
Yəni, bunlar nəzərə alınır mı sizcə?
Mənə elə gəlir ki, bilirsinizmi, burada elə bir nəşriyyatlar yarışa giriblər. Necə var, nə var elə buraxırlar bir üçdən. Amma məsələn, buna nəzarət lazımdır.
Yəni, heç bir nəzarət yoxdur, deyirsiniz.
Mənə elə gəlir, yoxdur. Olmazsa, bax, bu qədər. İndi bir saat bir kitaba mən baxırdım. Pinokyo'nun əhvalatı. Əvvəla belə bir əsər yoxdur. Bu, Carlo Larencini, Collodi'nin Pinokyo'nun maceraları əsəri var.
Bəs adını niyə dəyişiblər?
Elə ondan soruşmam. Və baxırsan, nə tərcüməçisi var? Nə də nəşriyyatın özü. Pirat nəşriyyatı, nə demək? Ona görə də...
Yəni, bunlar da sərgiyə çıxır.
Bəli, var da, indi bu saat məni gördük, indi bu saat elə onu dərdləşirdi ki, belə kitabları bu uşaqlar götürüb, neynəsin? Həbələ Pinokyo'nun maceraları geniş bir əsərdir. Ən azı bir 70 səhvədən yuxarıdır. Ora baxsan, 200 səhvə eləyiblər, biraz rəssam güya işləyib orada, onunla da uşaqları cəlb edirlər. Uşaq da oxuyur, tamam başqa bir şey aləmə düşür. Pinokyo'nun maceraları çox gözəl əsərdir. Collodi onu maarifçilik dövrü üçün yazır. Aleksey Talstoy da ona baxıb Qızıl Açar Buratino maceralarını yazır. Onlar bir-birinə, motiv baxımından bir-birinə oxşarlıq var. Ona görə də bir mənalı baxmaq olmaz. Amma köçərli kitabxanasının bu təşəbbüsü çox gözəl. Amma bütün əsərlərə bir mənalı baxmaq mümkündür. Həm orijinal əsərlər, həm tərcümə əsərlər. Dünya ədəbiyyatı ilə Azərbaycan ədəbiyyatını təcrid eləmək olmaz ki. Çünki biz də dünyaya daxil idik və biz bir-birimizdən bəhrələnirik. Qrim qardaşlarının nağılları, Azərbaycan nağılları, Qızıl Quş nağılı, Məlik Məmmədin nağılı, eyni motivdir. Kralın üç oğlu var, padşahın üç oğlu var. Orada Qızıl Quş almaları uğurur, burada div uğurur. Yəni motiv eynidir də, görürsün. Yəni bu gəzərgi mövzular ki var, o gəzərgi mövzular məlumdur. Bunu işləyib vermək lazımdır uşaqlara.
Bey, mən indi sizinlə azca fasilə eləyib uşaqların yanına gedirəm.
Buyurun.
Aha, sonra yenə qayıdarız. Əsərlərin tirajı barədə sizinlə söhbət edəcəm. Olar mı?
Olar, yox.
Uşaqlar, bəyəndiniz mi sərgini?
Bəyəndim.
Nəyini bəyəndiniz?
Kitabları çox gözəldi.
Sən nəyini bəyəndin?
Kitabları maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Hansı daha çox bəyəndin?
Sevimli Sevinç kitabını.
Sən?
Alkışlarım kitab, Əli Əlirzayev, Nehrəm kitabı oldu.
Mən orada bir kitab vardı, idman haqqında, o kitab çox hoşlanır.
Bəs elə yazıçılar, şairlər var mı ki, onların kitablarının çıxmağını siz gözləyirsiniz?
Gəli bilmirəm.
Bəsən?
Bilmirəm.
Yəni, gözlədiyin bir yazıcı
bəli,
var mı?
Var.
Kim?
Mən ən çox şeirlər xoşlayıram, şeirlər gözləyirəm.
Bəsən?
Mən ən çox nağıl kitablarını xoşlayıram. Bir də burada bir çox kitablar var. Ən çox xoşladığım atalar sözləri, bir də şəhidlər.
Mən ən çox nağıl kitablarını.
Bəs kim alır sənə nağıl kitablarını?
Ana.
Ki, özün deyirsən mi ki, ayına gedək, kitab alaq?
Anamla birlikdə gedirik, alırıq. Hərdən mən tək gedib kitabxanadan gedirik.
Ən sevdiyiniz kitab hansıdır, solüstü kitabınız? Həmişə evinizdədir, həmişə yanınızdadır. Elə kitab var mı?
Azərbaycan xalq nağılları.
Məndə şeir kitabları. Məndə də hekayə kitabları.
Məndə belə romanlardan xoşum gəlir, amma çox da belə vaxtım olmur oxumağa, nağılları xoşlarım.
Elə bir kitab varmı ki, siz ondan yorulursunuz. Oxuyursunuz və yorulursunuz.
Bəli. Hekayələr var, oxuyuruq, yoruluruq. Çox, ən çox dastanlar qurtarmaq bilmir.
Qurtarmaq bilmir.
Ədəbiyyatdan Koroğlu dastanını oxuyuruq. Çox olur deyə yoruluruq, yarısı qalır.
Koroğlu yarımçıq qalırmış.
Mən ancaq romanlar yarımçıq qalır. Yəni maraq göstərirəm oxumağa, amma ki oxuya bilmərlər.
Bəlkə yaşla bağlıdır bu. Siz hələ çox kiçiksiniz. Yəni roman oxumaq üçün məncə siz kiçiksiniz. Hətta dastan da.
Yox, bizim dərsli kitabımızda olur. Koroğluna aid dərs. Onu oxuyanda biraz yoruluruq.
Sən nədən yorulursan?
Mən romanlardan.
O da romanlardan.
Ən çox müharibəyə aid olan kitablardan yoruluram. Çünki insan oxuduqca kədərlənir. Əsasən də Qarabağa aid kitablardan.
Sən nədən yorulursan?
Roman.
Romanla. Bu sərgiyə həmişə mi gəlirsiniz, yoxsa ilk dəfə idi?
Yox, gəlmişdi. Bundan əvvəl səhnəcik də qurmuşduq. Mən burada şeir demişdim. Səhnəciklər.
Hər il qatılırsınız belə çıxır.
Bəli, bəli. Ən çox yorulduğumuz.
Hansı məktəbin?
8 nömrəli məktəbin 6-cı sinif şagirdi. Ən çox yorulduğumuz kitablar Azərbaycan dili ədəbiyyat. Ara bir o qədər olur ki, adam yorulur oxumaqdan.
Niyə Azərbaycan dili ədəbiyyat?
Çünki ara bir çox olur. Və şeir nə qədər olur. Sonra nağıl nağıl olur. Qutarmaq olur. Tarix kitablar.
Ağır olur yəni.
Bəli, ağır olur.
Üçünü daşıya bilmirsiniz.
Bəli. Demək olar ki, bütün günümüz hələ kitablara gedir. O birisi
əlavə kitablar oxuya bilmirsiniz.
Bəli.
Aha, maraqlıdır.
Altı bazar da öz dərslərimizə başımız qarışır. Yəni başqa məqamlar eləyə bilmirik.
Amma baxmayaraq ki, Azərbaycan dili ədəbiyyat dərslikləri çox yorğun olduğundan, biraz çətin olduğundan, amma ən maraqlı kitablardan biri də onlar.
Sən necə düşünürsən? Azərbaycan dili ədəbiyyatı oxuya bilirsən, şeirləri öyrənə bilirsən.
Bəli.
Hamısını. Məşq olsun. Sonra istəyirsiniz mi hər il keçirilsin bu sərgi?
Bəli. Daha maraqlı olar. Mən hətta istərəm hər aydan bir keçirilsin. Çünki maraqlı olur, hər ay gələndə yeni kitablarla qarşılaşıram.
Mən deyirəm, dostum dediyi kimi fikirlə hər ay olsaydı gəlib çoxlu kitablar götürüb oxumaq olardı.
Mən Nizami dediyinə görə mən də ona qatılıram və hər ay məsələn şəhidlər kitabı. Mən onu heç keçən il görməmişdim, bu il gördüm. Məsələn. Mən daha çox nağıl kitablarını istəyərəm ki, daha tez-tez gəlsinlər. Mən də xoşladım bu sərgini və bundan sonra da dostlarımla yığışıb gəlib burada kitablardan oxuma yerində oturub oxuyacağım.
Oldu. Sağ olun. Təşəkkürlər sizə. Güzel Bey, söhbətimizə davam edək. Uşaqlarla söhbəti bitirdik. Çox maraqlı məqamlara toxundular uşaqlar. Uşaqların bəzisi dedi ki, Azərbaycan ədəbiyyatı və tarix dərsləri çox yorucudur, çox uzundur. O qədər mətnlər verirlər ki, bizə vaxtımız qalmır oxumağa. Siz necə baxırsınız buna?
Bilirsiniz, o dərslik müəlliflərinin məsuliyyətidir. Birinci, yeni bir fəal təlim deyilən bir proses gedir, interaktiv təlim. Biz gərək təhsil sisteminə baxaq da, dünya təhsil sistemi necə verirsə, biz ona baxıb bir şey həyata keçirir. Düz deyir, uşaqlar düz deyir. Mən məsələn bu yaxınlarda mənim nəvəm də demək 2-ci sinifdə elə oxuyurdu, indi 5-ci sinifdədir. Gəldi gördüm ki, qanı qaradı. Dedim, nədir? Dedi ki, şeir əzbərləyə bilmirəm. Baxdım, dedim, abala, səndə nə günah var? Bunu heç kim əzbərləyəməyəcək, bunu diktabına yazsan da bir şey başa düşmür. Bax, bilirsinizmi? Uşağa elə material vermək lazımdır ki, uşaq onu həzm eləyə bilsin. Tanışlıqla ədəbiyyata material salmazlar. Bilinməlidir ki, uşağın anlamına uyğundur, anlamına uyğun deyil. O yaş mərhələsində kənara çıxmaq olmaz. 1-ci sinifin materialını 4-cü sinifə vermək olmaz, 4-cü sinifin materialını 1-ci sinifə vermək olmaz. Bu baxımdan uşaqlar haqlıdır. Bu yaxınlarda tanış bir adam Finlandiyadan gəlir. Məsələn, deyir ki, uşaq heç vaxt məktəbə kitab aparmır. Niyə? Çünki bir kitab komplekt sinifdə var, biri isə onun evdədir. Hamısını da pulsuz verirlər. Bu cür təhsil sisteminə nəhvətdə uşaq o çantanı kürəyində aparmaz, ağırlaşmaz, şikayət diləməz. Təhsilə qiymət budur. Mən misal təhsil işçiyə 40 ildir burada da nələr görmürük də. Bilirsiniz mi, təhsil elə olmalıdır, güzgü olmalıdır. Bu millətin güzgüsü olmalıdır. Təhsil yoxdursa, heç nə yoxdur.
Bayaq mən Qəşəm İsabəyli ilə danışdım, uşaq yazıcısı, həm də nəşriyyat direktoru. Söylədi ki, kitabların tirajı çox azdır bizdə. Sizcə bu nədəndir?
Bilirsiniz, ona görə ki...
Biz az oxuyuruq, yoxsa...
Bilirsiniz nədir? Mən məsələn, mən özümdə, məsələn, kitabı monografiyalarım var. Mən bıraxanda 100 dənədən artıq bıraxamıram. Çünki o öz vəsaitim hesabınadır. Vəsaitimiz də maaşdan, boğazımızdan kəsib edirik onu. Məsələn, Zahid Fərlin bu kitabı, bax bu, 100 dənədir. Hərəsindən 100 dənədir. 6 cildim bıraxıb, hə?
Satılır mı görəsən?
Yox, satışa qoyubmu onu? Ancaq kitabxanaya bağışlayır. Bax, bilirsinizmi? Vəsait olmayan yerdə heç nədən danışmaq olmur. Bax, bu əsərləri mən bilirəm. Çünki mənlə bir kafedradadır. Mən bilirəm ki, nə əziyyətlə bu, hələ yazmaq söhbəti var onun, filanı var. Necə eləsin? Bax, ona görə də çox çətindir. Qəşəm müəllim düz deyir onu.
Zülü bəy, sizcə uşaq yazıcıları necə dolanırlar? Nə ilə dolanırlar?
Bizi, bax, uşaq yazıcıları, hərəsi, bax, mən Reyhan xanım, universitetin müəllimi. Zahid Xəlil, universitetin professoru. Qəşəm İsabəli, nəşriyyat direktoridir. Və Rafiq Yusufoğlu, müəllimdir, professordur. Sevinç xanım, Ömürlü qızı, o da bir yerdə işləyir. Çünki o, öz əsərlərinlə dolana bilməz axı. Yazıcıya nə verirlər? Sərmayə yoxdur. Amma maşallah, birinə bir dövsən, villa tikdirməyə pul tapılır. Amma millətin gələcəyi bunlardan asılıdır. Valla billah, mən Amerika kəşf eləmirəm. Olan şeydir. Olan şey.
Qəmbərova Şəhla Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru.
7-ci dəfə keçirilir kitab sərgisi. Nələr dəyişib? Nələrin dəyişməsini istərdiniz?
Hər il yeni mövzular sərgilənir ilə uyğun olaraq da. Məsəl üçün, bu il birinci dəfə birinci Bakı Avropa Oyunları Olimpiyadası və o sərgi haqqında sizimiz var. Son nəşr olunmuş kitabların sərgisi var. Bu yaxınlarda 3 alma nəşriyyatı həm təqdimatı olmuşdu, həm də yeni bir nəşriyyatdır. Xarici ədəbiyyatdan Azərbaycanla tərcümələr. Sadəcə bu yeni sərgidir. Milliliklə nə varsa uşaq ədəbiyyatından. Bütün sərgilər hər il davamlı olaraq dəyişir. Başlıqlar dəyişir.
Nəyin dəyişməsini istərdiniz?
Heç nəyin dəyişməsini istəməzdim, ancaq biraz uşaq ədəbiyyatında yaşçıların sayının artmasını istəyərdim. Uşaq ədəbiyyatı ilə məşğul olan yazarların sayının artmasını istəyərdim. Çünki özünüz bilirsiniz ki, uşaq yazarları çox az saydadır, onları barmaqla saymaq olar. İstəyərdim ki, gənc yazarlar maraq göstərsinlər, gənc rəssamlar uşaq nağıllarına, illüstrasiyalarını artırsınlar, maraqları olsun. Bilirsiniz, nəsə fərqli bir şey istəyərdim ki, uşaq yazarlarının sayı artsın. Amma qalan hər bir şey kitabxanamız müasir tələblərə cavab verir. Oxucularımızın sayı yetərincədir. Fondumuzda kitab nüsxəsi olduqca yetərincədir. Burada sərgidə sərgilənən bütün kitablardan fondumuzda var. Biz onlara oxuculara xidmət edirik.
Kitabxananızın adını daşıyan Firudin bəy Köçərli haqqında bir bilgi istərdim. Uşaqlara necə tanıdardınız Firudin bəy?
Onu tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Çünki ilk dəfə Azərbaycan uşaq antologiyasının banisi məhz Firudin bəy Köçərli olur. Biz keçən il kitabxana olaraq onun balalara hədiyyə kitabının yeni versiyasını Nazirliyə təqdim etdik və çox şad olduq ki, Nazirlik bizi dəstəklədi və o kitabın 3-cü, 4-cü buraxılışını, təkrar buraxılışını həyata keçirdi. Biz bundan çox məmnunuq. Bu yaxınlarda Firudin bəy Köçərlinin özünün bibliografiyasının təqdimatı olacaq. Onu da bizim kitabxana hazırlayır. Yəni Köçərlini artıq tanıtmağa heç ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz, bu yetərincə o qədər gözəl bir ədib, ədəbiyyatşünas. Azərbaycan ədəbiyyatında yetərincə Mir Cəlal Paşayevin sözü ilə desək, bir institutun görmədiyi şey Firudin bəy Köçərli edib. Yetər mənə gəlin ki, bu artıq özü bir kifayət.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Şəhlə xanım.
Sevinç Nuru qızı uşaq yazıcısı təhsil nəşriyyatının əməkdaşı.
Sevinç xanım, Azərbaycan uşaq yazıcısı öz çap elətdirdiyi kitabı ilə yaşaya bilirmi?
Xeyr, uşaq yazıcısı öz çap elədiyi kitabla yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıcısından böyük enerji tələb eləyir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq. Bunun hamısı bir adamın üzərinə düşən vəzifədir. İndi bizdə xoşbəxt yazıcı onu adlandırırlar ki, o hansısa bir nəşriyyatın işçisidir və nəşriyyat onun kitabı. Beləcə də bu xoşbəxt yazıcılar sırasında
siz də varsınız.
Çünki mən təhsil Təsir və Azərbaycan nəşriyyatlarında işləyirəm. Bu kitabların hamısı nəşriyyatlar da çap eləyibdi. Əgər mənim öz öhdəmə qalsaydı, əlbəttə bu çətin işin öhdəsinə mən. Birinci burada maliyyə vəsaiti var. Burada rəssam işi var. Burada çap xərci var. Bunun dağıtmaq məsələsi var. Şəxsən bir qadın üçün, belə bir kişi üçün də bu çox böyük işdir ki, bunun öhdəsindən gəlmək olmur. Və nəşriyyata gəldə mənim 5 kitabım var idi. İndi mənim 47 kitabım var tutaq ki. Mən yəqin ki o 5 kitabı çox eləsəydim 10 eləyə bilərdim. Ondan artıq eləyə bilməzdim. Çünki çox çətindir. Ümumiyyətlə nəşriyyatlar da bugün kitabları çap edirlər. Hərəsinin 1000-2000 tirajı. 1000 tiraj Azərbaycan uşağı üçün heç nədir. Ona görə müasir qəhrəmanlar deyirlər yaranmır. Amma əslində müasir qəhrəman yalanır. Sadəcə o qəhrəman uşağa gedib çatmır. Çünki 1000 nüsxə ilə nəşr olunan uşaq kitabından uşaq nəyi ala bilər ki? Ona görə də bax uşaq ədəbiyyatı sahəsində belə problemlər yaranır. Yəni biz qalmışıq Cırtdanın, Tıq-tıq xanımın, Qoğal bizim qəhrəmanımız deyil. Yəni bizdə elə demək olar ki, Məlik Məmmədin, Məlik Məmməd lap sırf uşaq qəhrəmanı deyil. O artıq böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş nağıllardır. Mən həmişə deyirəm. Yəni biz qalmışıq Tıq-tıq xanımdan və Cırtdanla. Amma bizdə qəhrəmanlar şəxsən mənim sarışınım var, arıq qızım var. Şəxsən mənim bax burada görürsüz kitablarda boz qulağım var, dovşanım var. Mənim var kirpim, ipəkçəm var. Yəni mən bu qəhrəmanları yaratmışam, amma uşaqlar onu tanımır. Çünki mənim kitablarım çıxıb 2000 nüsxə ilə. Sağ olsun nəşriyyatlar. 2000 bu saat böyük nüsxədir. 300 nüsxə ilə kitablarımız çıxır. Onu 2000 uşaq tanıyır. 2000 uşaq Azərbaycan uşağını ifadə eləyə bilmir. Yəni bizim mühit üçün 2000 uşaq çox az. Demək olar ki, oxumayan uşaqlar belə çıxır da. Ona görə bizdə müasir ədəbi qəhrəmanlar, uşaq qəhrəmanları sual verəndə həmişə verir. Niyə yoxdur müasir? Amma var müasir ədəbi qəhrəmanlar. Onları uşaqlar görməlidir kukla teatrının səhnəsində. Onları uşaqlar görməlidir cizgi filmlərində. Brend olmaq üçün də, yəni qəhrəmanlarımız onları görməlidir çantaların üstündə şəkilləri, karandaşların üstündə, dəftərlərin üstündə. Əgər o qəhrəman cəmiyyət tərəfindən hər tərəfli uşağa təqdim olunmursa, bu o deməkdir ki, bizim bugünkü gündə müasir uşaq qəhrəmanlarımız yoxdur. Bu da çox pisdir. Məsələn, başqa uşaqların nə qədər qəhrəmanları var? Məsələn, Carlson var, Nis var, barmaq boyda Tom var. Çox qəhrəmanlar var onların. Belə götürəndə bizim göçək Fatmamız var. Onların da var Belasneşka, Külkədisi. Niyə onların Belasneşkası, Külkədisi tanınır, bizim göçək Fatmamız tanınır? Çünki biz onu brend eləyə bilməmişik. Biz onu uşaqlarımıza ətraflı təqdim. Biz ondan çantalar istehsal eləməmişik ki, üstündə göçək Fatmamız. Eləcə də müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları. Müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları cəmiyyət tərəfindən təqdim olunmalıdır uşaq kütləsinə. Yazıçının borcu nədir? Yazıçının borcu yazmaqdır. Artıq onun yazdığını müəyyən bir mətbəxtə bişirib, hazırlayıb, kütləyə vermək lazımdır. Onu artıq kimsə öz himayəsinə götürməlidir.
Deyirsiniz kimsə. Sizcə kimsə rolunda kim olmalıdır?
Bax, kimsə rolunda olmalıdır bizim ictimaiyyətin nümayəndələri. Kimsə rolunda olmalıdır bizim uşaqlarla məşğul olan həssələrimiz. Məsələn, bu yaxınlarda çox mənim üçün çox xoş oldu. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun yeni direktoru, hörmətli akademik İsa Həbibbəyli. O vəzifəyə keçəndən cəmi 1-2-3 ay sonra böyük bir həyəcan təbili çaldı. Uşaq ədəbiyyatı bəs batır. Bir neçə, 4 gənc alimi ayırdı ki, tədqiq eləyin, görün uşaq nəsrində, uşaq şiirində, uşaq dramaturgiyasında, uşaq bədii tərcümə sahəsində nələr var, nələr yox. Onlar düz tam əhatə eləyə bilməsələr də böyük bir vaxt dövrüdür də, müasir dövrlə o
müstəqillik
dövrümüz. Amma onlar araşdırdılar, axtardılar. Nə var, nə yox. Ortaya çıxartdılar. Kim yazır uşaqlar üçün? Böyük bir müşavirə keçirildi. Bu müşavirədə hamısı tədqiq olundu. Bu müşavirədə danışıldı. Münasibət bildirildi. Ən azından bilindi ki, bax, bu insanlar uşaqlar üçün yaza bilərlər. Onların hüququ çatır. Onların əsərləri maraqlıdır. Onların əsərləri uşaqların psixologiyasını pozmayacaq. Uşaqlara da aqressiya yaratmayacaq. Evet. Yəni belə diqqət ayrılmalıdır. Bəlkə də mərhələ-mərhələ olacaqdır bu. Mənə elə gəlir ki, belə olmasa uşaq ədəbiyyatını tanıtmaq, uşaq yazarlarını tanıtmaq və yaxud uşaqlar üçün ədəbi mühit hazırlamaq çox yetişmiş, çox sivil, kübar bir ədəbi mühit uşaqlara təqdim etmək Azərbaycana çox çətin olacaq.
2 aprel Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisinin izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.